Virðulegur forseti. Handhafar valds forseta Íslands samkvæmt 8. grein stjórnarskrárinnar, forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar gjöra kunnugt. Að vér, að tilskildu samþykki Alþingis, veitum forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis 144. löggjafarþings frá 16. desember 2014 eða síðar ef nauðsyn krefur til 20. janúar 2015. Gjört í Reykjavík 16. desember 2014, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Einar K. Guðfinnsson, Markús Sigurbjörnsson. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Bréf handhafa valds forseta Íslands um frestun á fundum Alþingis. Samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis Alþingis lýsi ég yfir því að fundum Alþingis 144. löggjafarþings er frestað. Ég þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir samstarfið og óska þeim góðrar heimferðar og óska öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.